Slováci by mali stavať rýchlejšie a jednoduchšie. Sľubuje to nový stavebný zákon z dielne ministerstva dopravy, ktorý schválili poslanci parlamentu a ktorý už podpísal aj prezident Peter Pellegrini. Jeho cieľom je znižovanie administratívnej záťaže. Rieši aj problematiku tzv. Čiernych stavieb. Zmeny začnú platiť od apríla. Aké konkrétne a na čo si ich treba dať pozor, poradíme v dnešnej relácii Zaostrené. Pozvanie prijal vedecký pracovník z právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Martin Píry. Vítajte u nás v štúdiu.
Príjemný pekný deň prajem našim poslucháčom.
Táto hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny a spoza mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká. Táto nová legislatíva sa dotkne aj bežných občanov pri výstavbe domov či drobných stavieb, ako sú garáže, altánky a podobne. Takže ak máte, milí poslucháči, nejaké otázky k tejto téme stavieb, môžete nám ich už teraz posielať SMS-kou na číslo 0911 913 933. No a neskôr budeme odpovedať aj na vaše telefonáty. Takže poďme si predstaviť tento nový zákon, stavebný zákon. Trvalo to 50 rokov, kým teda sme sa dočkali nového zákona, kým došlo k tejto zmene. Tak pán Píry, bol ten pôvodný zákon doteraz možno taký nadčasový, že platil takéto dlhé roky, alebo prečo to vlastne trvalo taký dlhý čas?
Tento zákon vznikol v 76. roku, to znamená v čase, keď existovalo iné štátne zriadenie. Neexistovali tu celý rád medzinárodných záväzkov v podobe ochrany ľudských práv, ale aj životného prostredia alebo ochrany kultúrneho a pamiatkového dedičstva. To znamená, že tento zákon sa musel prispôsobovať za celú tú svoju éru, skoro 50-ročnú, rôznym zmenám, či už vnútorného prostredia Slovenskej republiky, to znamená ekonomickému rozvoju, vzniku technológií a podobne, ale aj externému vplyvu, a to sú tie rôzne medzinárodné dokumenty. Každá gazdinka dobre vie, že pri istom počte záplat na nohaviciach sa už nohavice nedajú nosiť a už je to len jedna veľká záplata. A presne toto bol osud tohto zákona zo 76. roku. Preto, či už z hľadiska potreby dynamického rozvoja oblasti stavebníctva, riešenia bytov alebo dopravnej infraštruktúry v podobe diaľnic, alebo z oblasti ochrany práv jednotlivca, to znamená stavebníka, suseda a tak ďalej, táto legislatíva už nevyhovovala, bola zaostala a bolo potrebné nie urobiť ďalšiu záplatu na nohaviciach, ale kúpiť nové nohavice a podľa možností moderné, pevné a z materiálov, ktoré vydržia čo najdlhšie. O tom, či splnil tento zákon tieto predpoklady, tak to si asi povieme.
Áno, určite, ale teda môžeme tak na úvod povedať, že je to taký nejaký historický milník, ktorý, dajme tomu, že uľahčí tomu stavebníctvu na Slovensku, tak sa dá povedať?
Zdá sa mi, že to bola Margaret Thatcherová, ktorá povedala, že ani najlepší zákon nemôže zmeniť správanie ľudí a zmýšľanie ľudí hneď. To znamená, že áno, tento zákon vytvára všetky možné predpoklady na to, aby sa po A výrazne zefektívnila stavebníctvo na Slovensku, po B, aby sa výrazne ochránili práva a právom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a v neposlednom rade chráni aj verejné záujmy, ako je oblasť životného prostredia či ochrany kultúrnych pamiatok. A zrýchluje konanie, to je tiež nesmierne dôležitý moment. Samozrejme, všetko ostane na ľuďoch, to znamená, že tri bodky.
Aj k tomu sa určite dostaneme, ale niektorí dotknutí hovorili aj o tom, že vlastne táto novela odstraňuje riziko totálneho kolapsu stavebného konania na Slovensku. Tak hrozilo až niečo takéto?
Pani redaktorka, tuto si dovolím možno povedať dve, tri vety takého historického úvodu. Za prvej vlády Igora Matoviča a bola ambícia vytvoriť tiež stavebný zákon. By the way, pre vašich poslucháčov hovorím, že to bola ambícia každej jednej vlády od roku 89. V prípade tejto vlády Igora Matoviča sa podarilo vytvoriť aj text, ktorý bol schválený a ktorý mal byť platný súbežne s iným právnym predpisom, ktorý voláme zákon o územnom plánovaní. Avšak jeho platnosť a účinnosť bola posunutá o rok, to znamená k dnešnému 1. apríli tohto roku. Tento zákon počítal s tým znením, ako ho vtedy schválili, že komplet sa zoberie agenda z obci a prejde na krajské stavebné úrady, inak nazývané aj regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu, aby som povedal ten celý názov tak, ako je. Zásadný problém je v tom, že ani regionálne úrady, ani obce na takéto niečo neboli pripravené. To znamená, že ak by sme nechali vzduchoprázdno a do účinnosti by vstúpil tento, v úvodzovkách poviem, kolárovský stavebný zákon, tak zrejme stavebné konanie by rok bolo absolútnej miere paralyzované, nemohli by sa dokončovať veci, čo by pre národné hospodárstvo a pre strategické investície, ktoré dneska na Slovensku sú vo viacerých regiónoch, znamenalo hospodársku, ekonomickú, ale obávam sa, že aj environmentálnu katastrofu.
Tieto krajské stavebné úrady síce nevzniknú, ale aj táto novela prináša množstvo zmien. Treba povedať, že nie je to len novela, ako že nejaká čiastková zmena, je to absolútna zmena celého toho zákona. A tiež v podstate bol prijatý len, keď to tak povieme, pred pár týždňami alebo pred pár dňami a účinnosť nadobudne už 1. apríla, čo je niečo viac ako 40 dní. Je to dostatočne dlhý čas na to, aby sme dokázali tieto zmeny implementovať?
Pani redaktorka, najprv si dovolím povedať jednu, opraviť vás v jednej veci. Už rok máme Úrad pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý je vlastne na úrovni ministerstva pre stavebné právo a pre územné plánovanie. A už rok existujú to, čo ľudovo sme nazvali, a pre poslucháčov hovoríme to ľudový názov, nie zákony, krajské stavebné úrady. Ale tie budú podľa novej legislatívy mať trošku inú kompetenciu, ako sa pôvodne s nimi počítalo, o tom asi budeme hovoriť. A čo sa týka priamo vašej otázky, ktorú ste mi položili, no poviem vám, že ja som naučený robiť pod tlakom, ale toto bude teda ako extrémna výzva. Povedal by som, že to je challenge roka, ak nie 10 ročia. Pretože máme niečo viacej ako 40 dní na to, aby sme na komplet novú legislatívu pripravili stavebné úrady obce, ktoré budú mať čiastkovo túto agentu. A povedzme si otvorene, že aj dnes máme skúsenosti, že profesionálne nie každá obec rovnako zvláda už existujúci 50 rokov platný zákon. To znamená, že čaká nás doba vyhrnutia rukávov a skutočne malo by sa na tom čo najviac zapracovať. Ten čas je mimoriadne kritický. To znamená, nie je čas na oddych.
Nie je tam aj nejaké prechodné obdobie?
V niektorých veciach prechodné obdobie je, však veci, ktoré napríklad sú rozbehnuté, budú podľa starej legislatívy, ale existuje celý rád procesných rozhodovacích úkonov, ktoré budú platné už od 1. apríla 2025. To znamená, že je nesmierne potrebné na to, aby obce si uvedomili, že aha, 1. apríla to není vtip, ale začína veľmi nové a intenzívne obdobie.
Hovoríme teda o novele stavebného zákona. Je to taký hlavná norma v oblasti stavebníctva na Slovensku. Tak aby sme možno tak všeobecne povedali, čo všetko upravuje táto norma, aby naši posluchači vedeli, že o čom sa teda vlastne rozprávame.
Tak my máme dneska, pani redaktorka, dva zákony, ktoré upravujú stavebné právo. Ten prvý som už zmienil, je to zákon o územnom plánovaní, ktorý vlastne rieši tú základnú kompetenciu obce, kde čo má stáť. Hej. To znamená, hovorí, kde má byť priemyselná zóna, kde má byť zóna pre byty, rodinné bývanie či park. Na ňu nadväzuje práve tento zákon, ktorý nazývame stavebným zákonom a ktorý vlastne ustanovuje tri základné okruhy otázok, ktoré si každý občan môže klásť. Prvá otázka je, za akých okolností mám povolené stavať. Druhá otázka je, kto o tom rozhodne. A tretia otázka je, čo keď som darebák a niečo som porušil, ako a kto bude so mňou jednať. To znamená, že tento zákon obsahuje pojmy, podmienky a procesné pravidlá, ako sa dopracuje občan, podnikateľ, developer k stavebnému povoleniu. Nazvime ho stavebné povolenie, aby sme nemiatli divákov novým terminusom, technikusom. A potom obsahuje prakticky novú štruktúru orgánov, ktoré na tomto úseku budú, lebo vy ste síce povedali, že stavebné úrady ostávajú na obce, to nie je celkom pravda, ale to by sme si možno povedali osobitne. No a potom samozrejme stále máme problematiku lajdackých stavebníkov, či už v podobe vytvárania čiernych stavieb alebo nedodržania stavebných predpisov z iných dôvodov. No a tu nám vstupuje do hry úplne nová kompozícia stavebnej inšpekcie a jej oprávnení, ktoré budú od 1. apríla platiť.
Všetkým týmto zmenám sa dostaneme, ale keby sme mali na úvod, tak všeobecne povedať z vášho pohľadu, je táto zmena dobrá, ktorá nás čaká, alebo je skôr negatívna?
Je to zmena, ktorá má tú najlepšiu ambíciu oživiť stavebníctvo a rozvoj našich sídel a obcí. spĺňa všetky predpoklady na to, že je to zmena, ktorá je moderná a ktorá vychádza v ústrety všetkým stavebníkom, ktorí chcú dodržiavať zákon, pri svojej činnosti chrániť životné prostredie a iné verejné záujmy, ktoré Slovenská republika chráni. Ako sa táto zmena, ktorá je veľmi náročná, stretne s odozvou pri konkrétnych osobách, ktoré budú konkrétne zabezpečovať jej výkon, to je veľký otáznik a asi budeme mať pred sebou minimálne rok rozpačitej právno-aplikačnej praxe. Ale zákon ako taký, z hľadiska možného, je vytvorením skvelej príležitosti pre novú kapitolu v dejinách stavebníctva na Slovensku.
Ovplyvňa tie zmeny, ktoré nás čakajú, skôr developerov alebo sa možno skôr dotknú bežných ľudí?
Od stavby altánku v záhrade až pod veľký priemyselný park s jadrovou elektrárňou na čele sa dotknú každého jedného projektu. V tom prvom prípade možno nebude treba žiadne povolenie. V tom druhom prípade sa proces výrazne zjednoduší, najmä tým, že sa eliminujú rôzne nežiaduce vstupy a externality, ktorých sme na Slovensku boli svedkami. Treba povedať, že napríklad veľmi spoločnosťou rezonuje aj výstavba sociálnych bytov a bytová otázka, ktorá bola už niekoľkokrát predmetom volieb. No v tomto prípade by sa mal výrazne sprofesionalizovať celý proces, pretože túto kompetenciu bude mať práve orgán štátnej správy, teda nie obce, ale regionálne úrady pre územné plánovanie. Čo by malo byť pre územné plánovanie a výstavbu, čo by malo byť určitou garanciou a väčšej profesionality a väčšej rýchlosti.
Čiže znamená profesionalita aj to, že teda sa budú rýchlejšie tie byty na Slovensku teoreticky stavať?
Prepačte, som sa zasmial. Profesionalita znamená to, že rozhodnutia budú menej rušené v odvolacích konaniach, budú kvalitnejšie a hlavne budú rýchlejšie, lebo rýchlosť je najväčší problém slovenského stavebného práva. My máme situácie, kedy beží kauza, a hovorím teraz konkrétne zo svojej kuchyne, čo som videl, od roku 98 a do dnešného dňa není ukončená. Bežné stavebné povolenia doteraz sú otázkou roka dvoch. To sú extrémne lehoty oproti ostatnému svetu, kde sa bavíme o dňoch až týždňoch, v najhoršom prípade mesiacoch. Takže v tomto prípade zákon určite je výrazné zrýchlenie. Ale či bude zodpovedné verejné obstarávanie, či budú kvalitné stavebné práce a ostatné rezortné otázky, ktoré sa týkajú výstavby bytov, tak na to vám odpovedať neviem. Na to sa môžem pousmiať a uvidíme.
Uvidíme po 1. apríli. My sa k týmto konkrétnym zmenám dostaneme po
pani
pesničke.
Redaktor, môžem?
No nech sa páči.
Pani redaktorka, možno môžeme uzavrieť takú verejnú stávku, či bude rýchlejšie postavený tunel Višňové alebo prvé stavebné byty, sociálne byty podľa tohto zákona.
Na čo vystavujete?
Ten tunel Višňové.
No takže asi budeme čakať ešte veľmi dlho. Na pesničku už čakať nemusíte, dáme si ju teraz a po nej budeme pokračovať.
Plno bytov, každý iná vôňa. I hneď zistíš, keď nie si doma. Zrazu sa len chytáš za nos, máš v ňom ten patričný nános. Keď si mimo domova. Plno bytov, v každom iný ľudia. Nebuď smutný, keď sa ti neprihovoria. Ústa im asi zmrzli ľadom, tým ľuďom, čo oplývajú chladom, opakom tepla domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V záhrade bazén a v strede exotický strom. Len nech nezateká strom a cez nepriestrelný plot nedočiano pazúri životný neistot. Plno bytov v každom iný kravá. Ty len hádaš, kto sa prvý hádal. Nátury podozrivé hádajúc sa v lete, v zime, rušia nočný pokoj domova. Ale keď budeš veľký,
tak postavíš si dom. V záhrade bazén a v strede exotický strom. Len nech nezateká strom a cez nepriestrelný plot netočiano pazúri životný neistot.
Naladené máte Rádio Lumen, vysielame reláciu Zaostrené dnes o novom stavebnom zákone, ktorý nadobudne účinnosť od 1. apríla 2025. Čo konkrétne prinesie, na to sa pýtam odborníka na stavebné právo z Univerzity Mateja Bela, Martina Píriho, ktorý mimochodom na svojom TikToku pripravuje aj také minútové videá práve o stavebnom zákone, takže môžete si ho aj tam pozrieť. Ak máte k tejto téme svoju otázku a pripomienky, môžete nám ich pokojne aj teraz napísať na SMS číslo 0911 913 933, a neskôr dostanete priestor sa k nám aj dotelefonovať a tak sa pýtať na to, čo vás zaujíma. Takže už sme spomenuli tak všeobecne o tomto novom zákone. Poďme teda konkrétne sa pozrieť na tie zmeny, ktoré prináša. Jedna z nich, možno tá najzásadnejšia, alebo z jedna z tých hlavných, je to, že prináša zrýchlenie stavebných konaní. Tak ako k tomu dôjde?
Existuje tu celý rád inštitútov a ustanovení, ktoré zrýchľujú konanie, ale možno to vysvetlím na takom porovnaní s zákonom zo 76. roku. Zákon zo 76. roku, pokiaľ mohol prísť prvý bager a začať robiť prvý výkop, tak ste museli absolvovať dva typy konaní, a to tzv. Územné konanie s územným rozhodnutím a stavebné konanie so stavebným povolením. A predmetom územného rozhodnutia bola otázka, či vôbec na danej parcele môžete stavať, a stavebné povolenie sa povoľovalo tie reálne stavebné práce, ktoré by mali byť realizované. Súčasná právna úprava už s územným rozhodnutím nepočíta. To znamená, že si môžeme škrknúť z časovej osy rovno 50%, ktoré boli mnohokrát komplikované, mnohokrát prebyrokratizované. Druhá otázka, ktorá môže podstatne zjednodušiť doteraz nejednotnú prax, je, a ja to nazvem takým pojmom, že predohra k samotnému stavebnému konaniu, je to činnosť projektanta, ktorý ešte predtým, ako začne samotné stavebné konanie, si dožiada záväzné stanoviská rôznych dotknutých orgánov a dotknutých osôb, vypracuje o nich správu. A v prípade, že táto správa je pozitívna, to znamená, že žiaden, ja neviem, hygienici, požiarníci a všetci, ktorí vstupujú do týchto konaní, sa nevyjadrili negatívne, tak prakticky sa nemusí ani realizovať ústne konanie a do 30 dní sa môže vydať rozhodnutie. Čo je oproti všetkému ostatnému, čo sme doteraz mali, v podmienkach Slovenskej republiky najvýraznejší časový posun. Áno, je úplne legitímna otázka, do akej miery sa budú vedieť projektanti aklimatizovať na to, že budú musieť vytvárať prakticky úradné listiny, lebo mne zatiaľ vychádza z textu zákona, že táto správa bude mať charakter úradnej listiny, to znamená, že je to právny dokument, ale to už je výzva, jedna z výziev, ktoré tento zákon určite pre právnu prax, pre projektantov, právnikov a architektov bude prinášať.
Môže to predražiť tie jednotlivé projekty?
To je správna otázka. Na ňu sa dá odpovedať len tým spôsobom, že ako zareagujú jednotlivé kancelárie, ako zareagujú jednotlivé firmy. Lebo dneska existuje činnosť, ktorá sa vykonáva v súvislosti so s veľkými stavbami alebo väčšími stavbami, ktorú voláme inžiniering. Ono je to prakticky to isté. Lebo ten, kto robí dneska inžiniering, aby som to vašim poslucháčom vybavil a vysvetlil, tak vlastne vybavuje stavebné povolenie tým spôsobom, že beha s papiermi po úradoch a robí to isté, len neoficiálne a bez jasných pravidiel, čo by teraz mal robiť projektant alebo zrejme ním poverený nejaký jeho zamestnanec pred začiatím samotného konania.
Ak to bude takto naozaj platiť, o akej teda časovej úspore hovoríme, lebo vieme, že teraz tie konania mnohé trvali aj rok, možno aj dva, hovorili ste aj vy o jednom, ktorý trvá ešte dlhšie, takže aká bude tá časová úspora pre ľudí?
V prípade štandardnej stavby, na ktorú sa bude vyžadovať rozhodnutie o zámere, to pre vašich poslucháčov hovorím, to je niečo ako stavebné povolenie, ktoré dneska poznáme, tak toto by sme mali vedieť docieliť do 30 dní. Samozrejme, všetko robia ľudia, to znamená otázniky, ktoré spočívajú v ľudskom faktore, nie sme asi ani oprávnený ani schopný dneska zodpovedať.
Uľahčí to možno aj administratívu miest a obcí, teda stavebných úradov?
Stavebné úrady sa zbavia jednej veľkej, alebo takto to poviem, obce a mesta ako stavebné úrady sa zbavia jednej veľkej záťaže, ktorú doteraz mali. A to sú tzv. Exofo konania, alebo konania vo verejnom záujme, alebo inak povedané otázka čiernych stavieb, štátnych stavebných dohľadov a rôznych iných takých kontroverzných alebo znervozňujúcich konaní. Tie všetky prejdú na štát. To znamená, že stavebné úrady budú mať, stavebné úrady obce a mesta budú mať len tú viac pohodovejšiu agendu v podobe stavebných povolení. Opakujem, stavebné povolenia majú iný názov už, ale hovorím pre zjednodušenie, aby to poslucháči rozumeli tomu. Takže to by mala byť prvá úspora na strane stavebných úradov. Druhá otázka, ktorá je mimoriadne náročná, som zvedavý, ako sa dá do praxe, že stavebné úrady musia mať minimálne dvoch zamestnancov. Je to prvýkrát, že je požiadavka daná takáto do zákona, ale môžu zase vytvárať spoločné stavebné úrady. To znamená, môže to odľahčiť malé obce, ktoré nemajú ani personálne, ani ekonomické možnosti na to, aby si zamestnali dvoch kvalifikovaných zamestnancov.
A to funguje aj dnes.
Budú, áno, ale nie, ale nie je tam povinnosť tých dvoch zamestnancov mať. Sme v situácii, že dokonca mesto má jedného zamestnanca, ktorý rieši aj agendu a spisové značky, s ktorými dneska pracuje v roku 2025 sú 2018. Hej, to je katastrofa, to je niečo, čo není možné. Samozrejme, bude tu aj veľká podpora regionálnych úradov pre územné plánovanie. Už len tým, že veľká časť tohto procesu by mala byť elektronická. Pre stavebníkov je veľmi významná vec, že už sa nebudú dokazovať veci, ktoré sú verejne dostupné. Lebo doteraz to bolo tak, že pomaly aj list vlastníctva ste museli fyzicky doniesť. No všetko, čo už má preukázané stavebný úrad, či už zo svojej úradnej moci, alebo je súčasťou verejných registrov, alebo je súčasťou elektronických informácií, sa v rámci konaní nebude musieť dokazovať.
Ale musí fungovať kataster.
Áno, aj toto sú veľké výzvy, ktoré sú pred Slovenskom. To je podobné s tým tunelom Višňové.
Napísal nám posluchač Patrik, ktorý sa chce spýtať, ako sa zmení poplatok za stavebné povolenie, či sa stále bude platiť 1,25% z ceny investície stavby.
Táto vec, ešte priznám sa, nebola predmetom môjho záujmu, takže na ňu neviem odpovedať.
Dobre, poďme teda ďalej. Pomerne diskutovaným inštitútom sa stala fikcia súhlasu pri povoľovaní, ktorá by mala teda tiež prispieť k tomu rýchlejšiemu stavebnému konaniu. Čo to presne znamená v praxi?
Je to zásada, ktorá vlastne hovorí o tom, že ak sa dotknuté orgány nevyjadria v lehote, ktorá je im určená, alebo dotknuté právnické osoby, lebo po novom to už nebudú len dotknuté orgány, ale dotknuté právnické osoby, tak platí, že súhlasia a nemajú podmienky s navrhovaným zámerom. To znamená, netreba donekonečna ich oslovovať, netreba naťahovať konanie. Áno, čiastočne už takáto právna úprava bola aj v predchádzajúcej právnej úprave, teda zákona 76. roku. Dneska sa to dostalo aj do úplne inej kvality a to aj z toho pohľadu, že sa rozšírilo alebo rozlišilo, pardon, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby. V čom je problém? Dotknutý orgán je napríklad životné prostredie, dotknutý orgán je napríklad hygienik alebo požiarník. Tí majú hájiť verejný záujem tak, ako je definovaný v zákone. Ale dotknuté právnické osoby sú trošku v inej kategórii, lebo to je napríklad Telekom, Orange, Sevak v niektorých oblastiach, kanalizácie, teplárne. A jednoducho zákonodárca si povedal, že oni chránia aj verejný záujem, ale v podstate aj ten svoj biznisový, a preto ich rozdelil. To znamená zase jeden z takých posunov, kedy iný pohľad bude na čisto verejný záujem, iný pohľad bude na takéto dotknuté právnické osoby.
Vyriešil sa teda ten problém so zdržiavaním a obštrukciami zo strany úradov?
Určite hej, aj keď samotné úrady, vy ste použili termín obštrukcie, áno, oni naťahovali čas, ale nenazval by som to doslova obštrukcia. A bolo to profesionálne nezvládnutie a nejasnosť predchádzajúcej právnej úpravy. Tá aj z dôvodu elektronizácie by dneska mala byť odstranená.
No ale jedna vec je teda táto snaha o urýchlenie, druhá vec je teda prax. Už sme to niekoľkokrát pri tomto zákone spomínali. Je to teda realizovateľné?
Realizovateľné to je. Ten zákon relatívne vychádza, aj jeho tvorba bola konfrontovaná či už so Združením miest a obcí Slovenska, s architektmi, so stavebnými inžiniermi, dokonca aj s právnikmi výnimočne. Takže ten zákon je realizovateľný, nebude to jednoduché. Opätovne hovorím, viac ako 40 dní nás čaká od toho, kedy začnú platiť plné prvé ustanovenia tohto zákona a mal by začať platiť aj nový proces vo veľmi veľa otázok. To znamená, že áno, bude to veľká výzva. Ale určite to posunie vopred celý proces stavebného práva.
Už sme to tiež povedali, že táto novela ruší aj štátnu stavebnú inšpekciu. Kto teda bude podľa nového zákona vykonávať jej agendu, ako to teda bude vyzerať v praxi?
Ten pojem zrušenie štátnej inšpekcie sa veľmi často používa aj zo strany politikov, aj zo strany predkladateľa. Nie je to úplne korektné, pretože to, čo dneska vykonávala stavebná inšpekcia, to znamená, že kvázi takú stavebnú políciu v úvodzovkách povedané, to preberá regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu. To znamená ten úrad, ktorý tu už rok v podstate funguje. A to znamená, že všetky otázky, ktoré sa týkajú nejakého nelegálneho stavu v rámci alebo protiprávneho stavu v rámci stavebného práva a praxe stavebného práva bude riešiť regionálny úrad ako kvázi nová stavebná inšpekcia.
Súčasťou týchto rôznych stavebných povolení a vyjadrovačiek bývajú aj rôzne občianske združenia, ktoré teda najčastejšie poukazovali na nesúlad, čo sa týka súladu teda tých stavebných nejakých tých plánov s prírodou, teda tzv. EIA. Zaznela teda kritika, že budú mať nejaké obmedzenia a obmedzené možnosti vyjadrovať sa v rámci týchto stavebných povolení. Tak bude to skutočne tak?
Pani redaktorka, tu treba rozlíšiť niekoľko otázok. To, čo voláme proces EIA a čo voláme účasť občianskych združení alebo občianskeho sektoru alebo verejnosti na týchto procesoch, to není náš národný výmysel, ktorý sme si my vymysleli v rámci Národnej rady, ale to je náš medzinárodný záväzok z titulu A ruského dohovoru, ale aj z titulu Smernice Európskeho parlamentu. To znamená, o tomto my nemôžeme veľmi veľa pochybovať a veľmi veľa vytvárať nejaké nové pravidlá. Aj súčasný zákon pozná možnosť, aby občianska verejnosť v prípade, že ide o otázku životného prostredia, vstupovala do konaní, ak predtým podala odôvodnenú pripomienku v procese EIA. To slovo odôvodnené vyslovene by som až tak repersky povedal, lebo to je nesmierne dôležité, pretože predtým sa nám vyskytovali situácie, kedy čiste stavali aopar v Kročiciach. Väčší rodinný dom alebo väčší bytový dom v Žiline, parkovisko na Sasovej alebo priemyselnú zónu pri Trnave, tak sa vyskytovali rovnaké námietky tzv. Zainteresovanej verejnosti, zelené fontánky a neviem čo všetko možné. Evidentne nešlo o verejný záujem zo strany týchto združení, niektorých, ale išlo o iné záujmy, ktoré boli aj predmetom prešetrovania orgánov činných v trestnom konaní. To znamená, súčasný právny stav, ale nie stavebného zákona, ale zákona o EIA, vytvoril priestor na to, aby seriózne ochranárske združenia sa mohli angažovať v tom, čo je predmet ich činnosti, ochrana životného prostredia, ale zároveň, aby eliminoval neodôvodnené a špekulatívne pripomienky alebo námietky. A v stavebnom zákone novinka je, že vo viacerých ustanoveniach, ktoré sa týkajú možnosti konať účastníka konania, to znamená dávať námietky, obsah námietok a tak ďalej, sa zakomponovali celý rad brzd ako ochrannému opatreniu proti šikane a proti špekulatívnym námietkam. To znamená, to, čo voláme v práve zjavné zneužitie práva, keď vykonávate svoje právo len preto, aby ste inému škodili, alebo preťahovali konanie, alebo získali nejaký prospech neoprávnený, to by malo dostať v rámci novej legislatívnej definitívnu stopku.
Ale bude možno sa vyjadrovať, keď to bude odôvodnené, ano. Ako ste povedali.
Ako som povedal, tu treba rozlišovať. Samozrejme, problematika výstavby v národných parkoch alebo ochrana mokradí, ako je teraz veľká téma v Bratislave, prístav, to sú všetko veci, ktoré stále budú pod drobnohľadom odbornej verejnosti a budú samozrejme možnosť do toho vstupovať v rôznych fázach, či už procesy EIA alebo iných procesov, ktoré sú na to naviazané.
Dáme si opäť krátku prestávku a po nej budeme v našej diskusii pokračovať.
Nikdy som nebol domáci kutil, to prezradím hneď na úvod. Nikdy som doma s náradím v ruke neopravoval vodovod. Nikdy som nemal dobré spomienky na pílku ani kladivo. Keď som chcel v byte zavesiť obraz, takmer mi išlo o život. Keď vezmem do rúk nesmelo kliešte, na ten pohľad sa veľmi netešte. Čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto odo mňa radšej preč bežte. Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov ma osloví motív a okamžite sa dám do roboty. Nevedel som tiež, ako sa tváriť pri vymieňaní žiaroviek. Pod zo mňa tiekol, bolo to márne a doteraz na to nemám liek. Raz sa mi stalo, že som kladivo polámal takmer na troje. Pravím, že nie som domáci kutil, ja hrám na iné nástroje. Keď vezmem do rúk nesmelo kliešte, na ten pohľad sa veľmi netešte. Čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto odo mňa radšej preč bežte. Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov ma osloví motív a okamžite sa dám do roboty. Keď vezmem do rúk nesmelo kliešte, na ten pohľad sa veľmi netešte. Čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto odo mňa radšej preč bežte. Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov ma osloví motív, okamžite sa dám do roboty.
Stále počúvate Rádio Lumen, reláciu Zaostrené. Našou témou je dnes nový stavebný zákon. Hosťom v štúdiu je Martin Píry z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rozprávame sa, ako som už povedala, o novom stavebnom zákone a to je téma, ktorá určite zaujíma aj vás, milí poslucháči. Dotýka sa mnohých z vás, ktorí možno chcete stavať alebo pristavovať niečo, takže ak máte k tejto téme otázky, stále nám ich môžete písať na čísla 0911 913 933 alebo je priestor aj na vašu naše telefonáty. K dispozícii vám je telefónna linka 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Zákon teda prináša aj zmeny v tom, že niektoré drobné stavby už nepotrebujú stavebné povolenie, čo je možno to, čo sa asi najviac týka aj našich poslucháčov. Tak povedzme konkrétne, o aké drobné stavby ide.
Drobné stavby vymenujem zákon v viacerých kategóriách. Sú to jednak rôzne druhy oplotenia, altánkov, nabíjacia stanice pre elektromobily a celý rád rôznych menších drobných stavieb, ktoré, ale museli by sme vychádzať z definície, čo je to stavba v tomto prípade a čo je to budova, lebo zrejme vo verejnosti najviac pertraktované je to tie rozmery, že do 50 metrov štvorcových a výška 5 metrov. Ja by som bol v tomto opatrný, v takomto zjednodušení. Berme to tak, že existuje celý rad drobných stavebných prác, ktoré podľa nového právnej úpravy nebudú podliehať ani ohláseniu, ani stavebnému povoleniu, ale je nevyhnutné vždy si ísť konfrontovať so znením zákona, lebo to, že niečo má nejaké parametre, ešte neznamená, že nebude v režime povolenia alebo ohlásenia, napríklad z titulu svojej funkcie alebo z titulu svojho osobitného zariadenia ako budovy. Takže veľmi veľkú opatrnosť by som v tomto ohľade dal. Áno, zjednoduší sa život pri drobných stavbách, ale vždycky všetko treba konkrétne skonfrontovať s tým, či náhodou účel alebo iné parametre nás neposúvajú už do inej kolónky, kde zrazu treba nielen ohlásenie, ale aj povolenie.
Niektorí sa možno zľakli pri tom nejakom prvotnom teda pozretí si toho zákona, že sused susedovi, keď teda niekedy stavia niečo a doteraz teda mohol sa k tomu vyjadrovať, či sa na tom niečo nezmení, že už nebude mať nejakú právomoc sa vyjadriť k tomu, keď si niečo stáva pri mojom plote alebo teda blízko pri mojom dome alebo pri mojom pozemku. Takže toto sa nemení?
Sprísňuje sa tento režim aj v prospech, aj v neprospech. A vysvetlím, a mnohokrát sme sa stretávali so špekuláciami, že niekto odkúpil meter štvorcový, len aby sa nestal susedom. Tieto špekulácie už budú ponovo vylúčené. Jednoducho už sa bude skúmať priama dotknutosť užívania nehnuteľnosti alebo pozemku vo vzťahu k stavbe, ktorá sa má stavať. A druhá vec, ktorá je, námietky susedov, ale už musia byť nasmerované len v kontexte ich práv vo vzťahu k užívania ich pozemku alebo stavby. Už sa nemôžu dotýkať verejných záujmov, ochrany neviem čoho. To znamená, že zužuje sa priestor pre skutočne šikanu zo strany susedov. Ale čo sa týka všetkých otázok, ktoré súvisia s komfortom užívania stavby a s oprávnenými záujmami, ktoré pozná zákon, tak tieto veci ostali nedotknuté. Akurát pozor, to dávam veľký výkričník pre vašich poslucháčov, musíte si ich uplatniť včas. Ak si ich neuplatníte v prvý možný moment, kedy budete oslovení či už projektantom, alebo následne stavebným úradom, je možné, že ďalej sa už na ne prihliadať nebude.
Poďme teraz na kultúrne pamiatky, lebo aj to je jedna oblasť, ktorej sa dotýka tento novebný stavebný zákon. K tomu nám prišla aj jedna otázka od poslucháčky Katky, ktorá píše, že má mešťanský dom, potrebuje vymeniť okná a strechu. Je to rodinný dom, má 102 rokov, pamiatkári chcú, aby boli okná iné, strecha tiež. Opravňuje ich novela stavebného zákona, aby pamiatkári určovali, čo zmeniť, keď neprispievajú finančne, keď storočný a zrejme aj predtým bolo dobre, tak podľa mňa treba zachovať tak, ako to bolo, nech po rekonštrukcii je taký, aký bol. To píše teda poslucháčka Katka. Takže ako je to v tejto oblasti?
Pani redaktorka, ochrana kultúrneho dedičstva a ochrana pamiatok nehnuteľných, predovšetkým budov, je predmetom iného zákona, je to zákon o ochrane pamiatkového fondu, kde je daná veľmi prísna a striktná právomoc krajského pamiatkového úradu, ktorý mnohokrát v mnohých prípadoch výrazne prekračuje svoju právomoc a výrazne dáva aj podmienky, ktoré nie sú ukotvené ani v zásadách pamiatkovej rezervácie, ani v zákonoch, ani vo vyhláškach. To znamená, že ja by som poslucháčke navrhoval, aby si skonfrontovala požiadavky krajského pamiatkového úradu skutočne s existujúcou regulatívou, ktoré pre dané územie je, či už si tu nejaké zásady ochrany pamiatkovej rezervácie alebo niečo podobného. Stavebný zákon v podstate k tejto téme prispel dvoma takými dosť dôležitými bodmi. On recykloval tú potrebu ochraňovať kultúrne pamiatky Aj v prípade, že napríklad pri stavebných prácach sa nájde vec, ktorá by mohla mať nejakú kultúrnu hodnotu. Doteraz však bol systém veľmi nespravodlivý, pretože predstavte si, pani redaktorka, že na vašom pozemku sa našla kosť, no zastavili vám celú stavbu, ktorá mohla byť viazaná na úver hypotekárny a nikto vám nič nepovedal, kedy sa to riadne skončí a ešte ste to všetko museli aj čiastočne prispievať na to, čím ste utrpeli škodu. A nový zákon hovorí, a to prizvukujem, že to bude revolúcia v tejto problematike, že vlastníkovi stavby patrí za obmedzenie takéhoto svojho vlastnického práva na základe rozhodnutia a príslušného orgánu náhrada za takéto majetkové újmy. To znamená, že konečne sa začala realizovať ústava aj v tejto oblasti a to vnímam ako vysoko pozitívnu vec.
A kto to bude platiť?
Štát.
Mm-hmm. Máme niekoho aj na telefónnej linke, takže dáme priestor volajúcemu poslucháčovi. Pekný dobrý deň, koho pozdravujeme?
Dobrý deň.
Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Pri telefóne Horváth Marian.
Áno.
Ja sa chcem spýtať, že čo mienite urobiť preto, aby mestské časti Zastranie bola konečne kanalizácia vybudovaná, pretože tam od jubilejného roku 2000 ani kramňa nezakopala. Krátka, tam tí ľudia čakajú na tú kanalizáciu a nič. Ďalšou mestskou časťou je Zadubnie. A taktiež by som chcel, keby ste pomohli Polaskému Chomcu, aby problémy, ktoré sú s kanalizáciou, sa nejako vyriešili. Ďakujem do počutia.
Ďakujeme pekne. No neviem, či tento problém vyrieši nový stavebný zákon. To bude asi skôr otázka na mesto Žilina.
Áno, bohužiaľ, stavebný zákon vytvára priestor, aby sa zefektívnili a zrýchlili tieto procesy. Ale presne to, čo hovorí kolega, ja som žil niekoľko rokov v Žiline, takže viem presne o tých problémoch, ktoré hovorí. Je mi to nesmierne ľúto, že v roku 2025 ešte musia vznikať takéto otázky, ktoré by už nemali byť témou dňa. Ale nie je to otázka ani na stavebný zákon a určite nie ani na mňa, ale skôršie na vašich zástupcov, ktorých máte v rámci mestského zastupiteľstva, lebo zdá sa mi, že všetky časti, ktoré poslucháč pomenúval, sú súčasťou Žiliny ako mesta.
Áno. Poďme ešte na to, čo ale stavebný zákon určite rieši, a to sú čierne stavby. Zákon teda chce si dávať za cieľ urobiť poriadok s týmito čiernymi stavbami. Ako to chce dosiahnuť?
Tu je potrebné povedať tiež takú historickú genézu. My v čase, keď už bolo jasné, že tzv. Kolárovský zákon nemôže platiť, tak sa prijal zákon 46/2024, ktorý prechodne ustanovoval niektoré situácie. Mimo iné urobil doslova revolúciu v čiernych stavbách. A to je to, čo minister Ráž ohlásil ako tzv. Stavebnú a veľkú stavebnú amnestiu. A čo sa stalo? Poznáme vlastne tri časové režimy pre zjednodušenie, nepôjdem do konkrétnosti, čiernych stavieb. Čierne stavby, ktoré boli postavené alebo ktoré nevieme dohľadať a vznikli pred rokom 89. A čierne stavby, ktoré vznikli medzi rokom 90 a 31. marcom 2024. A čierne stavby, o ktorých sa začalo konanie v tomto medzipriestore alebo boli začaté po 1. apríli 2024. Dá sa povedať, že tie najstaršie čierne stavby, ktoré sa už dajú dohľadať len na základe nejakého ohlásenia mesta alebo súpisného čísla alebo rôznych iných vecí, kde by sme museli ísť do katastrálneho práva, tie sú ako unblock si to predstavíme, celoplošná amnestia. Potom máme čierne stavby, ktoré, a to je otázka, či to bolo spravodlivé alebo nie, boli s najväčšou pravdepodobnosťou postavené medzi 1990 rokom a 31. marcom 2024, ktoré sa nachádzajú v režime, kedy je možné povoliť ich užívanie za osobitných podmienok. Rozdeľujeme ich do dvoch kategórií. Čierne stavby, ktoré, nazviem to tak, sú všeobecné, a čierne stavby, ktoré môžu súvisieť s vytváraním separovaných úsekov alebo oblasti chudoby v rámci niektorých teritórií, kde pôsobia alebo kde žijú ľudia sociálne vylúčení. V obidvoch prípadoch je proces výrazne zjednodušený. Je možné takúto stavbu čiernu zlegalizovať, ak je v súlade so záväznou časťou, čo sa týka funkčného využitia územia. A ak není tam rozpor, ktorý sa týka ochranných pásiem, napríklad železníc, elektrárny a podobne. A do tretice, ak je majetkoprávne vysporiadaný pozemok. Pre obyčajné stavby nás, smrteľníkov, ktorí nie sme sociálne vylúčení, je ešte niekoľko prísnejších kritérií, ale v zásade zvládnutelných pre skoro každú čiernu stavbu. pre iných, ktorí teda sú sociálne vylúčení, tak štát zbrzdil a umožnil im jednoduchším spôsobom zlegalizovať takéto stavby.
To sú ale aktuálne čierne stavby, ale ak niekto po 1. apríli začne stavať teda stavbu, na ktorú nemá všetky povolenia, tak čo sa môže stať? Bude mu zbúraná?
Ešte len dopoviem tú treťú kategóriu, a to je to, kde bohužiaľ, preto hovorím, že nespravodlivé, lebo to sú títo, o ktorých som hovoril, tá amnestia, to sú tí, ktorí boli ticho. 30 rokov, hej? Mali čiernu stavbu a nič nerobili. Ale potom tu bola aj čas ľudí, ktorí možno bol vykonaný štátny stavebný dohľad, niekto ich udal, alebo oni sami si dali žiadosť, tak tam bežia normálne konanie o dodatočnom povolení stavby. Povedal si, povieme, čo k tomu treba, ak bude záujem zo strany vašich poslucháčov. No a po 1. apríli 2025 mám pre vás jednu veľmi dobrú radu. Nestavajte na čierno. Proces legalizácie bude prakticky vylúčený, nehovorím, že úplne vylúčený, ale prakticky vylúčený, a bude to veľmi nepríjemné a neodporúčam stavať na čierno bez stavebného povolenia alebo teda v rozpore zásadne s ním. Jeden z takých podstatných nástrojov, aby sa predchádzalo škodám, je aj priebežná kontrola stavieb, ktorá bude môcť byť realizovaná. Aby viete, nie až keď bude stavba postavená, tak sme zistili, že je 50% v rozpore so stavebným povolením. To znamená, máme tu novinky, ale skutočne dobre mienená rada, stavajte legálne.
To je dobrá rada na záver tejto dnešnej relácie, pretože už viac tém nestihneme, ale vy, milí poslucháči, ktorí teda máte záujem o túto tému, môžete Martinové videá, ako sme už povedali, pozrieť si na TikToku, možno, že niektoré z nich vám pomôžu aj s témami, ktoré práve sami riešite. Našim hosťom v relácii Zaostrené bol pracovník v oblasti právnych vied a odborník na stavebné právo z Univerzity Mateja Bela Martin Píry. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a zaujímavé postrehy.
Príjemný pekný deň ešte prajem vašim poslucháčom.
Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu vám ešte pekný deň praje Julia Kavecká. Do počutia.
Vravia, že človek je len prach. Hočičné zrnko na váhach, že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati, že je mravcom vo vesmíre, stačí keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety.